Zapatero Sánchezen flotazio lerroa. Marcelo Otamendi egiguren. Ustekabea ematen du Espainiako presidente ohi José Luis Rodríguez Zapateroren inputazioak. Berez, Espainian legeari 2025an egindako aldaketaren arabera inputaturen ordez ikertu hitza erabili beharko litzateke inputatu hitzak konotazio negatiboa duelako. Baina ia denek segitzen dute inputatu erabiltzen. Erabateko ustekabea ez da izan, akusazioa oso larria bada ere. Ez, behintzat, Zapaterorentzat eta Espainiako politikan dabiltzanentzat. Zapatero Espainiako senatuko ikerketa batzorde batean egon zen martxoan, eta bukatu aurretik PP-ko senatari batek mehatxu gisa honela esan zion. Kezka zaitez zure etorkizun judizialaz. Argi eta garbi utzi nahi izan zuen senatari hark bazekiela oso iturri fidagarritik jakin ere Zapatero ikertzen ari zirela. Esan eta inputazioa iritsi. Horixe bera gertatu zitzaion PSOE-ko antolakuntza idazkari ohi Santos Zerdani duela hilabete batzuk, oraindik Espainiako Kongresuko diputatua zela. Orduan ere, Zerdan ikertzen ari zirela publikoa ezenean PP-ko diputatu batek esan zion kezkatzeko epaitegietatik zetorkionarekin. Esan eta iritsi. Batere gorritu gabe erakusten dute PP-koek badakitela polizia zertan ari den, naiz polizien ikerketak sekretuak izan. Zapatero da, Espainiako presidente Pedro Sánchezi geratzen zaion prestigiozko azken euskarria sinesgarritasuna ematen dioten bakarretakoa. 2023ko hauteskunde orokorren kanpainan eduki zuen parte hartze aktiboaren ondorioz Sánchezi dozena erdi eserleku estra lortu zizkiona. Alderdiko militanterik kutxunena. Epailearen akusazioak delitu ekonomikoak egin dituen gaizkile talde bateko buru izatea, influentzien trafikoa eta ustelkeria oso larriak dira, eta Zapatero presidente ohia ez balitz. Kartzelan sartuko luke epaileak deklarazioa hartu eta berehala. Ekainaren 2an deklaratuko du. Zapatero jota Sánchezen flotazio lerroan jotzen dute, horrela hauteskundeak ez aurreratzeko daukan erabakian atzera egin eta aurreratuko dituelakoan. Eutsiko dio Sánchezek?